Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada materi kuliah pertemuan ketujuh untuk komunikasi antar pribadi. Jadi hari ini kita akan berbincang terkait dengan persepsi. Sesuatu yang sebetulnya kata atau istilah yang teman-teman pasti sudah sering dengar, sering pakai, tapi pertanyaannya apakah teman-teman memakai kata tersebut itu sudah tepat pada tempatnya. Sama seperti pada pertemuan yang sebelumnya, pertemuan ke-6, ketika teman-teman menyampaikan kata etika dan etiket, ternyata beberapa masih ada sedikit kesalahan. Yang harusnya dipakainya adalah etiket, tapi lebih enak sepertinya menggunakan kata etika. Padahal dua pengertian tersebut sudah sangat jelas berbeda artinya. Baik, kita mulai saja. Persepsi. Sebutkan warna-warni ini dengan keras. Apakah di mouse saya, kebetulan hari ini saya simulasi dengan teman-teman kelas C. Jadi audiens saya adalah pada perkuliahan ini adalah kelas C. Dan mungkin saja video ini nanti akan dipakai untuk kelas A, B, D, dan E. Sekarang saya mau tanya ke kelas C. Kalian bisa melihat mouse yang saya arahkan di sini nggak?
Tidak.
Tidak ada ya?
Tidak, Pak.
Berarti kalau gitu saya harus annotate-nya di mana ya? Sebentar. Wah, ini bisa lama nih kita mencari ininya nih. Biasanya muncul di sini, kenapa dia enggak? Oh, ini soalnya share apa namanya? Screen-nya screen langsung ya. Kalau share screen PowerPoint biasa itu biasanya nanti ada apa namanya? Berupa pen dan sebagainya, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau terlihat di sini misalnya, saya langsung saja, ini sebenarnya simulasi sebuah warna-warni. Ketika teman-teman harusnya, kalau di offline itu bisa ditunjuk, misalnya warna ini, Anda menyebutkan misalnya kuning, merah, biru, apa namanya, ungu. Tapi ternyata kalau dilihat dari tulisannya sendiri, ini berupa sebuah rangkaian huruf. Kuning misalnya pada sudut kiri atas, ini kuning tulisannya, tapi warna hurufnya adalah hijau. Biru, yang tulisannya adalah biru, tapi ditulis dengan warna merah. Sebenarnya ini semua adalah sebuah simulasi, bahwa terkadang kita menyepakati hal-hal yang penting menurut kita. Kuning, biru, orange, hitam, merah, hijau, ungu, kuning, merah, hijau, orange, bema, dan sebagainya. Ini kan sebuah kesepakatan huruf yang kita maknai sebagai sebuah kalimat. Tapi kalau dalam warnanya sendiri, kalau dikelabui, itu pasti nanti akan berbeda pengertiannya. Beberapa orang yang kesulitan konsentrasi, misalnya harusnya nunjuk warna, sebutkan tunjuk warna ini, dia akan malah membaca tulisannya. Bukan malah mengatakan warnanya. Seperti itulah sebenarnya persepsi kita bekerja, teman-teman semua. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena umumnya, teman-teman semua, kita sudah terbiasa untuk melakukan penilaian segala sesuatu yang terkadang memang sudah berlaku di dalam masyarakat. Yang sebenarnya itu mungkin tidaklah benar. Misal, teman-teman melihat sebuah peristiwa, ada seorang ibu yang mukul anaknya. Persepsi teman-teman adalah jahat banget si ibunya. Jahat banget dia begitu, begini, dan sebagainya. Tapi teman-teman tahu nggak latar belakang kenapa ibu itu mukul? Misalnya, ternyata anak tersebut, maaf ya, ini dalam hukum Islam, saya memakai contohnya seperti ini. Ibu tersebut sudah menyuruh anak itu sholat, tapi nggak pernah mau, kemudian dipukul. Pukulnya pun bukan pukul pakai apa namanya benda tajam, linggis, dan sebagainya, cuma dipukul, cepat, dan sebagainya. Tapi menurut Anda, si ibunya kejam. Dalam Islam, setahu saya, bahwa ketika anak dalam usia tertentu tidak melakukan sholat, itu memang harus diambil tindakan yang tegas. Tegas terukur, bukan berarti mukul sembarangan dan sebagainya, tapi untuk mengingatkan bahwa pentingnya sholat di usia tersebut. Hal-hal seperti itu yang tidak pernah kita tahu, tidak pernah kita ungkap. Kita cuma akan melihat dari sisi luarnya saja, tapi kita tidak melihat sampai sisi dalamnya. Itulah persepsi biasanya bekerja. Next lagi. fokus pada titik dan maju mundurkan kepala Anda. Silakan, kalau yang ada di layar sekarang, fokuskan pada titik tengah, kemudian maju mundurkan kepala Anda. Hati-hati tapi, jangan sampai ada orang yang lihat kemudian bilang, itu anak kenapa ya, sehat atau enggak ya, kata ya ibu Anda mungkin, kok maju mundur laptop, apa jangan-jangan matanya udah nambah minusnya, apa sekarang nambah minus, harus beli kacamata, kaca spion dan sebagainya. Silahkan dilihat. Apa yang terjadi teman-teman semua kalau Anda maju mundurkan? Teman-teman
pasti gerak, Pak.
Gerak, Pak.
Kenapa bergerak?
Gerak, Pak.
Kenapa bergerak? Ayo.
Perbedaan sudut, Pak.
Perbedaan sudut. Kenapa perbedaan sudut?
Beda jarak, Pak.
Beda jarak. Ada lagi jawaban yang lain? Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada lagi, pengertian seperti ini. Sudah pasti teman-teman semua, secara naluriah ketika kita memaju mundurkan kepala kita, nah, ini pasti akan terjadi gerakan. Pergerakannya pastinya di dalam mata kita. Mata, hidung, telinga, mulut, itu semua panca indera yang akan merasakan yang disebut dengan sensasi. Nanti kita akan belajar. Sensasi memunculkan kemudian persepsi. Persepsi nanti memunculkan misalnya makna komunikasi yang lainnya dan sebagainya. Ini adalah sifat yang naluriah, teman-teman semua. Kenapa mata kita pun punya batasan? Batasan melihat, batasan konsentrasi. Teman-teman semua misalnya sekarang kuliah, teman-teman juga punya dan tahu kadarnya bahwa seberapa lama sih teman-teman akan konsentrasi, itu tergantung dari fisik, tergantung dari kebiasaan dan sebagainya. Begitu juga dengan panca indera kita. Berarti kesimpulan yang kedua dari simulasi ini adalah persepsi kita terkadang salah karena ditentukan oleh sensasi kita. Seperti itu. Next. Ini gambar yang umumnya, saya nggak mau bahas sebenarnya karena ini gambar yang sangat-sangat familiar di Instagram sudah ada. Intinya di sini cuma ada dua gambarnya. Kalau dilihat dari satu sudut pandang adalah seorang wanita muda yang sedang melirik, satu sudut pandang lagi adalah seorang nenek yang sedang membungkuk. Seperti itu, ya. Kalau nggak, apa namanya, belum pernah lihat, silakan Anda lihat dan kemudian, apaan sih, gimana sih ini? Itu silakan nanti cari aja gambar seperti ini. Tapi inti dari poinnya adalah dari gambar ini adalah setiap orang akan punya persepsi yang berbeda-beda terhadap satu objek. Manusia yang sama dinilai dua orang bisa berbeda. Yang satu sebut dia baik, yang satu sebut dia jahat. Bisa jadi. Kenapa? Karena keduanya sudah punya yang disebut dengan akal, pemikiran, jiwa, perasaan, dan sebagainya. Termasuk juga sensasi, termasuk juga pengalaman. Saya dinilai mahasiswa Pak Abung itu galak banget orangnya. Tegas banget. Satu lagi, Pak Abung memang sih galak, tapi ada tapinya. Nggak galak, dia mah kejam lah. Itu sama aja berarti kalau kayak gitu ya. Nggak ada bedanya. Oke, next. Ini dia pengertian sensasi. Sensasi adalah proses menangkap stimuli. Telinga mendengar, lidah merasakan, mata melihat. Ini yang sudah dianugerahi oleh Tuhan kepada kita. Kita punya berbagai panca indera. Kalau di TV-TV sekarang yang lucu adalah ada yang punya indera ke-6, ke-7, Indra Brugman dan kawan-kawan, itu mereka tambahan indra, entah mungkin karena memang berproses atau datang dengan sendirinya, saya kurang tahu. Yang jelas panca indra saya sama dengan teman-teman semua, relatif sama. Kecuali teman-teman di sini ada yang, Pak Punten, itu di samping Bapak ada yang lagi berdiri. Wah, saya lihat kiri kanan, masa iya. Kalau gitu saya besok harus sediakan kursi agar dia duduk. Misalnya kayak gitu ya. Sensasi itu teman-teman sifatnya naluriah, alamiah. Kenapa? Karena kita yang merasakan, mendengar. Saya dulu kos ceritanya. Dulu ngekos di Malabar. Mungkin teman-teman yang di Bogor tahu lah, Malabar itu daerah dekat kampus. Di Malabar situ teman-teman semua, saya ngekos sekitar 3 orang. Di depan kami itu memang benar adalah makam. Jadi kalau teman-teman daerah Malabar, Malabar ujung masuk ke dalam, di situ ada makam keluarga, makam cuma waktu itu berapa orang saya nggak tahu ya, kalau sekarang mungkin bertambah mungkin ya, karena udah lama nggak kesana. Nah, suatu malam ceritanya teman-teman semua, saya waktu itu masih UTS, masih ingat banget, saya berdua sekamar waktu itu. Nah, UTS ujian tengah semester, saya lupa antara semester 3 atau semester 1 gitu ya, seingat saya semester 1 sih, seingat saya. Kemudian di situ karena masih rajin-rajinnya, karena masih apa namanya semangat-semangatnya ya jadi mahasiswa. Sekarang juga masih ya, harus ya teman-teman semua. Waktu itu saya sama teman saya anak EKW namanya Erik. Rik, kita bangun ya nanti jam 3 aja. Karena kalau belajar dari jam 9, jam 10 itu nggak kuat, ngantuk. Kata orang-orang katanya belajar jam 3 lebih fresh. Oh ya udah Bung, oke. Akhirnya kita sama-sama bersepakat untuk tidur. Tidur, kemudian pada jam waktu tiba, jam setengah 3, jam 3 kurang gitu ya, seingat saya, kami bangun. Bangun-bangun. Kemudian kita belajar, mulai dengan mata yang berat, tapi kami memaksakan demi masa depan yang lebih baik. Kemudian kami baca sehalaman demi halaman. Nah, pada saatnya tiba, ada satu momen di mana teman-teman semua itu ada bunyi begini. Pertama, saya tidak terlalu mendengar dengan jelas, tapi saya pikir, karena kan kalau jam 3 itu sunyi banget, senyap banget daerah kosan kami. Cuma kayaknya ada suara. Terus saya tanya, Rik, dengar nggak? Apaan? Nggak ada apa-apa. Nah, kemudian kami melanjutkan, berarti cuma perasaan. Kemudian pada saat membaca lagi beberapa halaman, tiba-tiba bunyinya semakin keras. Saya diam. Dan waktu itu saya lihat ekspresi teman saya, Erik ini, juga diam. Itu berarti teman-teman, kita sama-sama mendengarkan dengan sensasi kita, dengan telinga kita, bunyi yang sama, suara yang sama. Langsung pemikiran kami, nggak mungkin dong bunyinya. Kami berpendapat bahwa sudah azan subuh nih, kan nggak mungkin. Atau ada tukang nasi goreng lewat, kan nggak mungkin. Sepengalaman kami, setahu kami bahwa itu adalah bunyi yang tidak seperti biasanya yang dikeluarkan oleh makhluk yang mungkin ada di samping kanan saya tadi. Yang jelas, itu adalah sesuatu yang menurut saya, aduh, denger, iya denger. Nah, diiyakan. Kalau kita dengar sendiri teman-teman semua, apapun itu kita merasa ah, itu cuma sugesti kita dan sebagainya karena kita lelah dan sebagainya. Tapi kalau berdua, itu kan berarti ada semacam penguatan terkait dengan bukti otentik, fakta yang terjadi bahwa kita mendengar suara makhluk halus sebangsa entah kuntilanak dan teman-temannya. Langsung dong, dalam hitungan menit, kami tidak jadi melanjutkan untuk belajar. Kami memilih untuk mematikan lampu dan tertidur dengan keadaan yang ketakutan. Jadi akhirnya kami baru bangun pagi, belajarnya ya sebisanya aja lah waktu itu. Nah, layaknya manusia normal pada umumnya di usia 17-18 tahun waktu itu, rasa-rasanya ini pengalaman yang tidak bisa ditemukan oleh orang lain. Bawaannya dalam hari itu bukan untuk belajar ataupun untuk mengerjakan UTS, tapi bawaannya adalah ingin semalam gua itu ingin cerita. Bener loh, manusiawi sekali terkadang kita mengalami perasaan seperti itu. Dan habis UTS kemudian nepuk teman saya, semalam gua dengar hantu kuntilanak. Apaan Bung, bohong. Demi Allah, wow, udah kata demi Allah keluar ini teman-teman semua, udah kayak RU Cipta Kerja diketuk palu, ceger, berhasil. Ah bohong, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Tanya Erik, mereka tahu Erik gitu kan karena sering main kosan. Ah serius, demi Allah, wah, demi Allah lagi. Kenapa? Karena merasa kuat buktinya ada Erik teman-teman semua yang akan menjadi saksi kunci. Kalau nanti ditanya, Rik bener si Abung dengar, bener, demi Allah, wah, demi Allah lagi keluar kan. Pokoknya hari itu teman-teman semua, rasa-rasanya saya jadi bintang tamu di sebuah acara talk show yang padahal ceritanya cuma beberapa menit saja, tapi bisa cerita. Kenapa? Karena kalau kita cerita seperti itu, teman kita suka nambahin, gua juga dulu, wah mulai lagi, gua juga dulu, lu mau mending, gua dulu, wah udah makin parah itu ceritanya. Tapi yang jelas teman-teman semua, sehari dua hari cerita itu melekat. Kemudian kami kalau malam sekarang ngelihat makam di depan kita, apa kita harus pindah kosan, kan gak mungkin juga karena bayar sudah mahal, keadaan ekonomi tidak mendukung gitu ya. Jadi akhirnya ya sudahlah, biarin saja, namanya juga makhluk gitu kan. Nah, kemudian saya lupa ya, selang 3 atau 4 hari kemudian ada yang main ke kosan kami ceritanya, namanya Ucup, saya masih ingat banget, Yusuf kalau tidak salah nama aslinya. Kemudian Ucup itu juga temannya Erik, temannya itu anak ekowisata. Kemudian setelah itu dia datang dengan santainya habis maghrib. Kenapa nih? Soalnya, kalian tahu nggak teman-teman semua? setelah kejadian itu kosan kami itu udah kayak objek wisata keramat. Serius. Jadi kalau siang tiba-tiba ada yang datang, tiga orang, "Bung, emang bener ya di sini?" Iya, demi Allah, tanya sama si Arif, demi Allah, terus aja kayak gitu ya. Datang, ngobrol, nyeritain hantu, terus aja. Kayaknya cerita hantu itu melekat selama 3 hari itu gitu ya. Dengan berbagai cerita dari berbagai daerah dan versi masing-masing. Nah, datang si Ucup ini, teman-teman semua, kemudian dia bilang, "Kenapa sih lo? Dengar hantu bukan?" "Iya, lu dengar juga Cup, karena si Ucup ini, kosannya ini menurut kita nggak terlalu jauh dari kita. Jadi harusnya dia juga dengar." "Kapan itu?" kata dia itu. "Itu sekitar 3 hari yang lalu." "Oh iya. Terus dia senyum. "Kenapa Cup?" "Enggak," katanya. "Itu tuh bunyi airing tun tukang bubur kacang non-stop. Kan ada dulu itu ada tukang bubur apa namanya nasi sama kacang yang non-stop, warkop. Seperti itu." Terus kita diam, "Serius Cup?" "Iya, orang itu di gua kok tetangganya emang dia gitu. Nyetelnya ya bunyi-bunyi airingnya begitu." Langsung kami diam, terdiam layaknya patung di bundaran HI, bingung, cemas, khawatir, minder, rendah diri, rendah hati, dan sebagainya bercampur aduk. Karena kami sudah cerita, sudah banyak orang yang kita ceritakan, orang yang nggak dikenal pun kita ceritakan, mamang-mamang soto yang jadi langganan kalau pagi sarapan juga kita ceritakan. Dan kita harus mengklarifikasi bahwa itu adalah sebuah airing. Memang teman-teman semua, zaman itu, zaman saya kuliah, itu kalau teman-teman nanti silakan tanya kakak kalian deh yang seusia sama kami gitu ya. Itu tuh lagi famous banget. Nelepon M3 yang cuma miss callan berapa menit atau gratis nanti 50 menit misalnya begitu. Dan itu biasanya malam banget. M3 tuh kelakuannya ada-ada aja memang. Tapi bukan itu yang jadi masalahnya. Yang jadi masalah utama adalah kenapa si mamang itu nyalain airing jam segitu, entah di telepon istrinya, di telepon pacarnya, apapun itu, kenapa membunyikan itu dan bunyinya sangat luar biasa kencangnya. Mungkin memang sambil melayani dan sebagainya, menurut dia itu adalah sebuah hiburan. Bagi kami kan itu menakutkan. Tapi yang jelas, kami malu. Kami harus klarifikasi ke setiap orang. Maaf ya, kemarin airing kan nggak mungkin kayaknya setiap orang, siapa lagi ya listening yang kemarin ceritanya kayaknya nggak mungkin. Jadi ya udahlah, akhirnya kami ya udah diem aja. Dan mungkin sampai sekarang mereka menganggap makam itulah pelakunya, padahal mungkin kata penghuni makam, gara-gara si Abung sama si Erik nama kita tercemar, padahal ketawa kita nggak seheboh itu kayaknya. Mungkin begitu ya teman-teman semua. Wow, cerita yang sangat luar biasa, padahal baru satu slide. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Oke, yang kedua. Ini pengertian persepsi. Tadi sensasi, sudah. Jadi pada dasarnya ya, indera kita akan menemukan kesalahan-kesalahan seperti cerita saya tadi. Bahwa ternyata tidak sesuai dengan persepsi yang kita sampaikan. Bahwa ternyata itu adalah sesuatu yang salah. Karena di sini persepsi pengertiannya adalah memberikan makna terhadap stimuli indrawi atau menafsirkan informasi yang tertangkap oleh alat indera. Jadi pada dasarnya setelah kita tadi menangkap suara, kita mulai tafsirkan. Kita mulai panggil beberapa informasi yang menjadi pengetahuan kita selama ini. Pengetahuan saya dan teman saya tadi bilang bahwa itu adalah bunyi dari makhluk halus. Dan sekarang kalau saya mendengar bunyi itu, saya punya 2 kemungkinan. 1, beneran makhluk halus. 2, abang-abang tukang bubur yang pindah sekarang mungkin dan berteman lagi dengan saya sebagai tetangga. Mungkin seperti itu. Itu proses indrawi saya. Kenapa? Karena pengalaman saya membuktikan hal-hal tersebut. Pengertian persepsi antar pribadi adalah memberikan makna terhadap stimuli indrawi yang berasal dari seseorang atau faktor komunikasi yang berupa pesan verbal dan non-verbal. Teman-teman semua, di komunikasi sudah umum dan lumrah, kita tahu bahwa pesan itu tidak harus selalu disampaikan dengan kata-kata, tapi juga bisa berupa gerakan tubuh, gestur, mimik, baju yang dipakai. Semuanya mengindikasikan kepada sebuah informasi yang ingin disampaikan kepada orang lain. Begitu juga persepsi kita terkadang salah. Teman kita lagi murung, kemudian kita ceria amat nih pagi ini. Ceria dari mana? Orang lagi murung, Anda bilang ceria. Atau dia tiba-tiba lagi sedih, kemudian Anda bilang, cie, happy banget kelihatannya. Anda berarti memang sengaja mencari permusuhan dalam hidup Anda kalau begitu. Tapi teman-teman semua pahami bahwa ini adalah sebuah proses belajar. Ini ada teorinya, ini ada pengalamannya, berdasarkan kesepakatan. Misalnya, Anda di seberang, teman Anda juga di seberang, kemudian Anda tanya ke teman Anda dengan teriakan, kenapa? Karena waktu itu mobil lalu lalang dengan cepatnya. Mau kemana? Tiba-tiba teman Anda bilang begini dengan gestur nonverbalnya. Terus Anda bilang, apa? Ya, mau kemana sih? Kenapa nepuk dada? Kenapa nunjuk? Kemudian Anda bilang, oh iya iya, sip, sukses. Semoga sesuai harapan. Dah, karena Anda nggak tahu sebenarnya apa. Kemudian Anda pulang, kemudian Anda WhatsApp dia. Tadi lu kemana sih? Aneh banget pesannya. Oh itu, mau cek jantung. Loh, mau cek jantung gitu. Mungkin Anda akan berpikir, masa ada orang ngecek jantung begitu? Mungkin kan begini, cek jantung ke sana. Mungkin begitu ya. Tapi karena tidak adanya kesepakatan, itu nanti malah akan menjadi mispersepsi antar satu sama lain. Menurut Anda, oh ini orang mau tawuran kali ke sana. Atau orang ini nggak dengar kali, mungkin pertanyaan Anda kan begitu ya. Jadi banyak hal yang sebenarnya dunia ini terjadi seperti itu, teman-teman semua. Hal-hal yang terkadang ada kesalahan-kesalahan yang sepertinya memang harus diluruskan. Tapi manusia itu tidak sempat meluruskan hal tersebut. Hingga akhirnya berujung konflik, hingga akhirnya berujung keributan. Banyak loh. Untuk sedar tawuran-tawuran yang terjadi sekarang misalnya tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan sebagainya, itu karena ada banyak proses komunikasi, persepsi yang berbeda-beda. Maaf, ini tahapan persepsi. Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan bahwa proses persepsi melalui tiga tahapan, yaitu tahap menerima stimulus, tahap mengolah stimulusnya, tahap mengubah stimulus yang diterima individu dalam menanggapi lingkungan melalui proses kognisi yang didengar berupa pengalaman cakrawala. Pertama kita terima dulu pesannya, kita olah dalam perasaan kita, kemudian baru kita menentukan sikap dan tindakan kita lewat perubahan-perubahan yang dilakukan. Anda lagi jalan, mencium bau sesuatu. Bau apa ya? Bau yang sudah umum. Apa ini ya? Bau apa ini ya? Kayaknya tiba-tiba dalam stimulus Anda sudah Anda terima, Anda mengolahnya. Ini kayaknya bau-bau mawar orang yang baru meninggal kayaknya. Kemudian tahapan apa yang Anda lakukan pelat perubahan? Pengalaman. Setelah itu Anda mengambil tindakan. Anda lari, Anda lirik kanan kiri, Anda sujud syukur. Sujud syukur malah aneh ya. Malah masa menerima wangi malah sujud syukur kan? Itu rasa-rasanya Anda stres kalau seperti itu. Next ya, jadi pada dasarnya ada 3 poin yang biasa dilakukan oleh manusia. Ini prosesnya, hubungannya. Sensasi dulu, persepsi, komunikasi kemudian. Setelah menerima pesan-pesannya dalam bentuk stimulus, diolah, dipersepsikan, baru kita menentukan komunikasi. Seringkali kita salah dalam menentukan komunikasi apa yang harus dilakukan. Misalnya teman-teman semua, sering tidak? Teman-teman melupakan ada banyak cara proses komunikasi dengan orang lain tanpa harus meribetkan sesuatu yang sebenarnya itu bisa diselesaikan. Misalnya begini, dalam grup, ini sering banget terjadi. Ada proses sensasi, yang pertama adalah misalnya teman-teman semua ada yang bertanya di grup, Pak Abung minggu ini ada kuliah nggak ya? Kan Anda pasti dong punya grup selain grup bersama saya dan kakak asisten gitu ya. Dan di situ Anda lebih brutal biasanya dalam isi grup itu. Kemudian di situ ada yang menjawab, kayaknya sih kuliah. Nggak tahu juga ya, mulai proses persepsi yang nggak tahu juga ya. Anda mulai menafsirkan, oh berarti ini ragu-ragu. Oh memang orangnya begini misalnya. Terus. Nah. Sering loh, kita ribut hanya gara-gara WhatsApp grup. Gara-gara banyak pesan yang kadang tidak seutuhnya disampaikan, terpotong-potong, tidak jelas, dan sebagainya. Tadi misalnya, saya sudah mencontohkan ke Fasya. Saya contohkan begini, Fasya ini teman-teman kelas A, B, D, dan E. Perkenalkan, ini adalah Fasya. Fasya ini mahasiswa kelas C. Ya. Nanti silakan dicari IG-nya apa, saya nggak tahu. nggak peduli juga ya. Sorry Pasya. Nah, yang jelas Pasya ini nanya, Pak Agung, hari ini kita kuliah pakai Zoom atau apa metode lainnya? Tadinya saya mau pakai metode kuliah batin, tapi kan nggak mungkin. Terus saya bilang, iya, nanti kita kuliah. Tapi karena tadi saya sedang di perjalanan, saya nggak mungkin ngomong ke Fasya, kemudian, Fasya, nanti saya kuliah begini panjang. Karena di WhatsApp itu ada fitur yang disebut dengan note. Iya kan? Voice note. Kenapa kita nggak menggunakan fitur itu untuk jauh lebih memudahkan sesuatu? Saya tekan voice note-nya tadi ke Fasya, kemudian Fasya, kita akan kuliah. Tapi kemungkinan saya akan terlambat karena saya sedang di perjalanan. Nanti saya informasikan selanjutnya. Kata-kata yang harusnya saya ketik, capek, dan sebagainya karena waktu yang harus panjang saya sparekan, saya bisa langsung menyampaikan informasi tersebut dengan penuh dan utuh, membuat Fasya mengerti bahwa, iya, maksud Pak Abung adalah kuliahnya tetap ada, nanti pemakai Zoom misalnya, tapi nanti akan ada sedikit pengunduran jadwalnya. Kan seperti itu. Itu jauh lebih mudah. Teman-teman sering loh untuk hal-hal seperti itu dan Anda bisa lakukan ketimbang Anda kayak hilang akal, gitu. Hilang akal. Anda berantem sama pasangan Anda pakai chat, kan yang ada cuma balapan. Yang satu lagi typing, yang satu lagi typing terus. Apa susahnya menelepon? Nggak seru Pak telepon itu nanti langsung ditutup dan sebagainya. Lah, bukankah Anda orang komunikasi? Anda harusnya memahami bahwa sebenarnya manusia itu punya batasan. Sekarang begini, siapa di sini yang sering berantem misalnya sama pasangannya? Saya Pak hampir setiap hari bahkan saya berantem misalnya. Terus Anda belajar nggak dari berantem itu? Enggak Pak, kami berantem nih, hari ini berantem Pak, besok diam-diaman, lusa kami baikan, lusanya lagi kami berantem lagi, terus aja gitu Pak. Kalau berantem seperti apa? Chat kami Pak udah kayak balapan. Apa nggak capek hidup seperti itu? Teman-teman mau tahu nggak tipsnya gimana caranya agar kalau lagi berantem Anda bisa lebih mengontrol diri? Orang berantem itu kan tahu ya, manusiawi banget teman-teman semua. Kalau Anda berantem itu banyak sebabnya. Tidak cuma karena kesel, tapi karena keadaan. Keadaan apa? Lapar. Lapar bisa berantem loh. Orang lapar ditanya, dibecandain, itu jadi ngamuk. Kenapa? Karena lapar. Jadi jangan pernah berani bertanya-tanya ke orang yang sedang kelaparan. Itu emosinya bisa 2-3 kali meningkat. Orang kekenyangan juga sama. Dengan sisa-sisa tenaganya, itu juga bawaannya jadi emosi. Jadi seperti apa? Misal Anda berantem sama teman Anda, kenapa Anda nggak biarkan waktu itu untuk sekedar berproses terlebih dahulu? Oke, dia sudah cukup marah, kemudian Anda diamkan. Misalnya Anda nyebut pasangan Anda siapa ya? Cuy! Ke pasangan Anda, cuy! Kalau mau berantem nanti ya, jam 7 malam. Sekarang masih jam 1, nanti deh, biar lebih seru. Pasti pasangan Anda setelah itu makin ngamuk kan? Tapi percaya nggak teman-teman semua? Pernah nggak Anda membuktikan begini? Anda lagi sewot sama orang suatu malam. Anda tidur. Besok paginya pas Anda bangun tiba-tiba begini. Aduh, kenapa harus berantem ya kemarin? Otak sudah tenang, pikiran sudah rileks, istirahat juga sudah cukup, kemudian berpikir dengan jernih. Kan kayaknya kalaupun dia futsal sama teman-temannya ya udahlah nggak apa-apa, toh juga cowok semua. Lagian juga kalau ada ceweknya juga kenapa emangnya, kan belum tentu jodoh ini misalnya, kan begitu ya kalau benar-benar pemikirannya gitu ya, sejernih itu, sepositif itu. Kenapa harus ribut, kenapa harus meluangkan waktu hanya untuk nanti agar melihat cowoknya tersiksa? Ini hati-hati, ini cewek-cewek suka ada modus-modus begini nih. Ngelihat cowoknya tersiksa, tiba-tiba datang malam-malam jam 2 malam, nungguin di depan gerbang, ya Allah. Pergi nggak dari komunikasi, kalau ada yang masih kayak gitu, pergi kalian. Kalian tidak pantas jadi masuk komunikasi. Kenapa? Karena nggak harus kayak gitu caranya. Karena kita tahu ada proses komunikasi yang harus kita bangun. Karena kita tahu ilmunya. Teman-teman komunikasi harusnya lebih jago mengelola hal seperti ini. Jangan malah jadi budak cintanya yang malah lupa melupakan proses komunikasinya. Oh iya, cewek Anda atau cowok Anda marah berpanjang-panjang, diamin aja baca. Nanti juga dia capek ngechat, kok kamu nggak balas? Biarin aja. Yang tulisan kamu bagus, bisa nggak kamu bikinin laporan akhir aku nanti pakai tulisan kamu? Lebih keren nih, lebih panjang nih daripada aku sendiri yang menulisnya. Digituin kayaknya lebih sakit kayaknya ya. Tapi kan lebih positif. Daripada nulis, kadang yang dibahas itu-itu lagi, mantan di SMA dibahas lagi, mantan di SMA dibahas lagi, padahal mantannya sudah tidak ada. sudah jadi penghuni makam di depan kosan saya. Balik lagi ya. Hal-hal seperti itu yang teman-teman harus pahami. Kalau lagi berantem, biarkan waktu. Diemin aja dulu. Kenapa mesti repot-repot? Diemin, putus. Enggak ya. Diemin, nanti udah. Coba Anda lagi emosi, Anda kemudian makan. Apa yang terjadi? Emosi Anda akan mulai mereda. Sudah tergantikan dengan lemak, karbohidrat, protein, semua yang menutupi emosi Anda. Secara logikanya mungkin seperti itu ya, secara kesehatan saya kurang paham. Tapi Anda akan lebih tenang. Oh iya, kenapa ya mesti marah? Kan nggak ada, kan yang marah, kalau marah malu sendiri kita. Saya pernah untuk sekedar menyaksikan adegan marah, dan menurut saya memang hiburan sekali ya lihat orang marah itu. Kalau teman-teman orang Bogor, kayaknya saya pernah cerita ini, tapi saya lupa di kelas mana ya. Mudah-mudahan yang dapat cerita ini pastinya, oh iya pernah Pak Abung cerita kayak gitu ya, mengulang bahwa memang benar saya bercerita seperti itu. Kalau yang orang daerah Bogor itu ada daerah yang namanya Kebon Pedes. Kebon Pedes itu kalau dari Jalan Baru itu masuk, kemudian nanti ada rel kereta. Nah, di sepanjang itu ada sekolahan. Saya nggak tahu nama sekolah dan sebagainya di situ. Kemudian suatu hari saya lagi lewat, naik motor. Kemudian kelihatan dong dari agak jauh itu kalau ada orang yang lagi bersengketa itu, tiba-tiba tangannya. Wah, ini dia nih. Hiburan gratis. Dasar ya memang manusia. Ya, kapan lagi kita menyaksikan acara FTV dalam versi nyata gitu ya. Tidak hanya di sinetron ataupun di televisi yang kita tonton. Berhentilah saya. Memang sengaja berhenti. Tidak ada niatan apapun kecuali ingin melihat adegan apa yang terjadi. Jadi ceritanya mereka lagi berantem naik motor. Kemudian ceweknya udah turun, udah kelihatan. Wajahnya sudah mulai tanda-tanda emosional, pastilah sudah tahu teman-teman semua. Cowoknya masih di atas motor. Kemudian cowoknya berhenti, kemudian dia menyetandarkan motornya, kemudian dia kayaknya ngobrol. Saya pikir waktu itu yang nonton cuma saya, ternyata ada juga ibu-ibu yang lagi nyuapin anaknya di depan warungnya, kemudian kayak, tuh, itulah pelajaran hidup anakku, kamu jangan seperti itu, kalau berantem jangan di pinggir jalan, nanti dilihat orang, misalnya begitu ya, nilai-nilai yang ditanamkan oleh seorang ibu kepada anaknya, termasuk saya yang pura-pura main handphone, padahal melirik, ayo dong, lebih seru, gitu ya. Kadang manusia kan kayak gitu ya, terus tiba-tiba, teman-teman semua, itu dari arah yang ini motornya berhenti, kemudian dari sininya itu ada angkot, diberhentikan oleh si cewek itu. Kemudian si cowok itu langsung juga si cewek itu masuk ke dalam angkot, si cowok itu kemudian dia ngomong dari luar, ini kan keadaan yang awkward banget kan teman-teman, bayangkan perasaan penumpang lainnya dan bapak supir yang harus diam melihat kejadian itu. Mereka sambil teriak, kemudian si ceweknya turun lagi. Kan kasihan ya abangnya, di PHP-in. Ini penumpang cuma untuk memberhentikan angkotnya, tapi tiba-tiba ngasih uang juga enggak, tapi diberhentikan. Penonton yang lain cuma diam. Udah kayak cameo dalam film, cuma suruh diam dan mereka juga enggak bisa apa-apa. Ceweknya lari ke dalam sebuah gang. Wah, kemudian si cowoknya ngejar. Saya bilang, wah kemana tuh? Bawaan saya pengen, wah motornya nganggur nih. Wah, saya bilang, ini kemana nih? Terus saya bilang, wah, tapi kan saya ingat motornya masih ada, ini pasti harusnya balik lagi. Ternyata bener dong, dalam beberapa menit balik lagi ceweknya. Kemudian cowoknya ngikutin dari belakang. Seru nih. Kayaknya mereka bukan penduduk sana, terus mereka kesana dan bingung. Lah, kita kemana ini? Mereka balik lagi kayaknya. Saya kan nggak tahu, nggak wawancara juga setelah itu. Setelah itu, tapi mereka kayaknya mulai mereda. Kemudian langsung si ceweknya pakai helm lagi, kemudian pergi. Dalam hati saya, gak seru. Cuma gitu doang. Itu jahat sekali ya saya waktu itu. Namanya juga masih muda ya teman-teman. Sekarang juga, kalau ada yang begitu ya, tonton lagi ya. Dengan versi yang berbeda. Aduh, ternyata saya kuliah udah lama nih. Kasian kelas yang lain. A, B, D, dan E. Kalau nanti melihat kuliah saya, maaf ya. Saya keasikan bercerita soalnya. Ini pertemuan terakhir ya sebelum UTS. Nanti setelah UTS, cerita lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi antarpersonal. Ada yang disebut dengan faktor situasional, deskripsi verbal, petunjuk proksemi, petunjuk kinesik, petunjuk wajah, petunjuk paralinguistik, petunjuk artefaktual. Yang pertama, deskripsi verbal. Penyimpanan urutan sifat dengan perbedaan satu sifat. Contohnya seperti apa teman-teman semua? Kelas C. Jangan-jangan kalian cerita malah tidur, benar-benar tidur ya. Tidak ada nilai interaktifnya di sini. Teman-teman kelas C, saya mau ngambil minum soalnya nih. Silakan berikan contoh deskripsi verbal itu seperti apa nih? Penyimpanan urutan sifat dengan perbedaan satu sifat. Seperti apa? Saya mau minum. Coba silakan jawab. Siapa yang menjawab? Ada yang mau jawab? Tahu sifat, tahu? Deskripsi verbalnya tahu?
Deskripsi verbalnya tidak tahu, Pak. Siap.
Gini. Terus kamu membunyikan suara cuma mengatakan tidak tahu, Pak, selesai gitu ya. Luar biasa. Ini saya mau sebutin salah satu sifat. Terus kalian deskripsikan dengan satu dengan satu kata sifat lainnya. Misalnya begini. Kalau saya sebutin orangnya teledor, ceroboh, kemudian kotor, kemudian iri dengki. Kira-kira apa kesimpulan dari sifat tersebut?
Sifat negatif.
Nah, itu berarti ada individu yang dinilai negatif. Terlepas nanti Anda bilang, oh orangnya jahat ya. Oh orangnya gitu ya. Kata gitu itu emang bahaya sekali ya. Gitu ya. Karena melabelkan banyak hal. Nah, seperti itu teman-teman semua. Jadi kadang persepsi kita juga sama. Mau kenalan sama seorang, orangnya kayak gimana? Baik, baik, baik. Baik itu umum sekali teman-teman semua. Di bawah baik itu kan banyak turunannya. Orangnya jujur, detail, pandai memainkan software Photoshop, Corel Draw, termasuk Adobe Premiere. Wah, itu sifat seperti apa kalau kayak gitu? Itu berarti memang Anda lulusan komunikasi sejati kalau Anda memang punya sifat yang seperti itu. Tapi kan umumnya manusia begitu. Sifat-sifat yang umum yang disampaikan nanti akan mengarah kepada satu penilaian. Itu maksudnya deskripsi verbal. Yang kedua, petunjuk proksemik. Jarak individu dalam komunikasi dan interaksi yang menunjukkan tingkat keakraban. Anda sama ayah ibu Anda gandengan tangan. Orang melihatnya ada sepasang wanita dan pria, ada anak yang terlihat lebih muda, fix keluarga. Itu berarti orang mempersepsikan berdasarkan kedekatannya. Anda sama sahabat Anda merangkulnya di atas pundaknya sambil berjalan. Oke, mereka sahabat. Hal-hal seperti itu tentu saja akan jadi nilai-nilai persepsi bagi orang lain. Termasuk tadi, ada cewek, cowok, ceweknya lagi duduk di atas trotoar, cowoknya duduk di atas motor. Saya melihat bahwa, oke, mereka pasangan, tapi mereka sedang bermasalah. Karena ada kedekatan yang jarak individu yang saya coba sampaikan lewat penilaian. Bahwa kayaknya mereka kenal. Gak mungkin dong mereka berdua ribut, berdua ternyata mereka pas selesai, kamu siapa? Kamu siapa? Loh, tadi kamu ngelayani saya. Iseng aja. Gak ada kerjaan misalnya, kan gak mungkin. Pasti mereka sudah saling kenal mengenal. Petunjuk kinesik, gerakan tubuh seorang akan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Betul ya? Tadi saya sudah contohkan gerakan-gerakan tubuh, jantung ke sana, cek jantung dan sebagainya, ini berbeda-beda. Kenapa tidak semua orang paham? Tapi anggukan kepala, gelengan kepala, lambaian tangan. Kalau begini artinya apa? Kelas C?
Bisa dada, bisa tidak.
Bisa dada, bisa tidak.
Halo.
Menyerah. Menyerah, tolong.
Bukan.
Tolong. Mungkin pegal tangannya, Pak.
What?
Pegal-pegal tangannya. Sebentar. Ini yang pegal-pegal.
Makin pegal.
Kamu kenapa? Tangannya pegal. Oh ya udah. Tolong dong, tangannya pegal. Ada ya? Saya baru tahu loh. Tapi kalau itu kesepakatannya berdasarkan di keluarga kalian, Ade, pokoknya kalau pegal harus digerak-gerakan. Oh iya, Pak. Kak kepala. Ade lagi pegal kepala ya? Iya, Pak, lagi pegal kepala. Kok Ade menggerakkan dompet dompetnya juga lagi pegel, Pak. Oke, selesai sudah. Keluarga yang luar biasa. Petunjuk wajah, ekspresi wajah akan menentukan persepsi seseorang. Kalau tadi hanya gerakan nonverbalnya, kalau sekarang mimik-mimik wajah juga dinilai. Mimik wajah yang lemah lembut, ramah, itu bisa kelihatan happy, kecewa, tidak setuju. Semuanya bisa dinilai dari apa yang terlihat dan itu bisa dipersepsikan. Petunjuk paralinguistik, bahasa yang digunakan, dialek. Anda terlahir dengan budaya berbeda-beda, dialeknya juga berbeda-beda. Kadang-kadang mungkin Anda, saya orangnya Nyunda banget. Kadang beberapa kali mungkin teman-teman ngerasain antara P sama F, kadang saya ketukar. Saya mengakui itu, gitu. Kalau bicara sangat cepat, kadang-kadang petunjuk loh kan, petunjuk, nah, harusnya kan petunjuk misalnya. Kadang kalau terlalu cepat pasti nanti akan keluar hal-hal yang Pak Abung nih F sama V keluar. Rata-rata kalau orang Sunda kayaknya sih yang Sunda-Sunda banget, kayaknya melakukan itu ya. Walaupun tidak semuanya, tapi ada, dan tidak cuma saya, ada juga orang-orang yang melakukan hal yang sama. Petunjuk artefaktual, penampilan yang ada akan menentukan persepsi juga. Secara artefaknya, secara yang dikenakannya, secara mungkin misalnya adalah baju, riasan, dan sebagainya. Wah, kamu pagi-pagi kuliah sudah dandan. Iya, maaf, Pak. Mau kondangan. Orang mau kuliah malah mau kondangan. Karena kayak kita, hal-hal yang pasti kita juga bisa nilai. Kemudian, faktor-faktor personalnya ada pengalaman, motivasi, kepribadian. Apa itu? Persepsi kita juga ditentukan oleh faktor personal kita. Seberapa banyak pengalaman kita, itu juga akan menentukan. Usia saya dan Anda pasti berbeda. Pengalaman saya dalam beberapa hal mungkin lebih lama daripada Anda. Itu juga nanti akan menentukan persepsi saya. Teman-teman semester 1 misalnya, sepengalaman personal saya, saya merasa kalau teman-teman semester 1 ini semangat-semangatnya luar biasa. Dibandingkan misalnya dengan teman-teman di semester 3 dan 5. Itu pendapat saya. Kenapa? Kalau semester 1 itu memang karena masih baru kali ya. Jadi kalau ngerjain tugas apa itu sangat-sangat luar biasa. Teman-teman semester 3 sampai 5 itu terkadang beberapa kali, walaupun tidak semuanya, kadang-kadang kebalik. Kadang-kadang di beberapa situasi teman-teman semester 1 kayaknya ini nggak semangat, tapi semester 3 dan 5 malah lebih semangat. Itu kan berarti sebenarnya saya melakukan penilaian secara pengalaman dan kontekstual. Kemudian motivasi. Motivasi seseorang juga akan menentukan persepsi yang berbeda-beda. Dalam artian begini, ada orang yang menginginkan sesuatu, pasti persepsinya itu berbeda dengan orang-orang lainnya. Misalnya, Anda di kelas ini pengen dapat nilai yang sempurna. Di situ Anda rajin belajar, di situ Anda untuk sekedar memperhatikan apa yang disampaikan dosen, mengerjakan tugas tepat waktu dan sebagainya. Karena Anda punya motivasi. Tapi ada juga yang teman-teman yang melihat Anda mungkin atau memahami bahwa nggak usah gitu-gitu amat lah. Itu kan berarti motivasinya sudah berbeda-beda teman-teman semua. Kepribadian ini lebih general lagi. Kenapa? Karena umumnya kepribadian orang itu kan walaupun punya anak yang kembar, persis fisiknya, tapi ternyata pemikirannya, sifatnya, perilakunya itu juga berbeda-beda. Nah, hal-hal seperti itulah yang Anda maknai bahwa oh iya, memang ternyata saya mempersepsikan sesuatu mungkin akan berbeda dengan orang lain mempersepsikan hal yang sama. Itu yang harus Anda pahami sebagai bagian dari ingatan. Catatan terakhir teman-teman semua, menutup perkuliahan kita pada ujian tengah semester KAP ini adalah, walaupun begitu persepsi kita seringkali tidak cermat. Bila hal itu terjadi, maka kita akan menemui yang disebut dengan kegagalan berkomunikasi. Persepsi antar personal juga akan mempengaruhi komunikan, dalam arti bila orang dipersepsi sebagai orang yang baik, maka ia akan berusaha bersikap sesuai dengan persepsi orang lain terhadap dirinya. Jadi teman-teman semua, kita hidup di dunia ini ya, kita hidup pastinya dengan orang-orang yang berbeda. Boleh kita berpersepsi, yang tidak boleh adalah kita berusaha menghakimi berdasarkan apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan. Yang tidak boleh adalah kita memaksakan penilaian tersebut untuk sama dengan orang lain. Boleh kok, saya boleh berpersepsi tentang seseorang, tapi yang tidak boleh adalah saya mengatakan, kamu tahu nggak, si itu tuh jahat banget tahu. Padahal itu cuma persepsi saya. Hal kayak gitulah yang tidak diperbolehkan. Campan itu baik-baik. Yang kedua tadi, bahwa persepsi antarpersonal juga akan mengalami komunikan. Nah, kadang-kadang inti dari game yang telah Anda lakukan di Johari Window, ternyata teman-teman semua dari kesimpulan yang didapat bahwa Anda dinilai, dipersepsi oleh teman-teman Anda sebagai sosok yang baik, yang punya misalnya sifat misalnya adalah humble, misalnya adalah sifat yang rendah hati, sama aja ya, misalnya ada sifat yang mudah bergaul dan sebagainya. Kemudian Anda merasa padahal dalam diri Anda yang hidden, Anda bilang, kayaknya saya nggak gitu. Oh, kalau orang lain begitu, ya udah deh, saya juga akan jadi gitu aja. Ada loh yang kayak gitu. Kenapa? Karena ternyata penilaian-penilaian tersebut mendorong kita ke arah menjadi manusia yang lebih baik. Baik teman-teman semua, terima kasih. Berharap kuliah saya bisa ditangkap dengan durasi yang cukup lama dengan berbagai cerita. Skip aja cerita yang tidak pentingnya, silakan pahami saja berbagai materi yang tentu saja mungkin penting buat Anda. Saya Abu Supapa mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di ujian tengah semester. Sampai bertemu nanti di mata kuliah setelah UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.